As die bokveldswinde noordwes ruk, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan. Maak die mooi goed in staan, as het kan, een hele rits.
Welkom by ons aanbieding van Boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Ons verwelkom die bekroonde skrywer Leon van Nierop as ons ateljee gas. Hy is in gesprek met Riet Rust oor sy jongste boek Duivelsroos, een verhaal van vele kinkels en verrassings waarin 'n dodelike geheim versteek word. Fanny Viljoen, gewilde jeugboekskrywer, is pas aangewys as Lapa, se wenner van hulle 2023 jeugroman kompetisie. Hy stap weg met die eerste prys vir sy boek, Ons laaste legendarische somer, en saam daarmee stewige cheque van R30,000. Gister is ook bekend gemaak dat hy 'n finalis is in NB Uitgewers se 2023 kompetisie met sy inskrywing Sny hulle in sterre uit. Die wenner word op 15 April aangekondig. Hy gesels oor sy 20 jaar as skrywer. Brenda Barlow bespreek daarna Snyman se binneland in, tesame met hierdie land, daar is iets aan Suid-Afrika, waaraan 56 skrywers deelgeneem het. Dit handel oor hartland, nostalgie, verlange, viering en hoop, dat ons plek van herkoms altyd ons hartsplek bly. Verlede donderdag is Wêreldpoesie Dag gevier. In die gees hiervan het die kunstjoernalis A.J. Opperman 3 gedigte gekies wat hy voorlees. Die digters is Antjie Krog, Lina Spies en Johan de Lange. Joan Hambidge bespreek Alwyn Roo se debuutbundel Weerskyn. Die bundel bevat eie tydse belewenisse en verwysings na die COVID-tyd waarin baie leesers sal kan vereenselwig. Dit is 'n treffende debuut waarin die digter die siklus van die lewe van herinneringe tot die dood van geliefdes en die skepping van 'n nuwe lewe verken. Wêreldpoesiedag word elke maart gevier. In die gees hiervan het A.J. Opperman 3 gedigte gekies wat hy voorlees. Hy vertel dat hy onlangs die reeks A Small Light op die Discovery Plus gekyk het, wat gehandel het oor Miep Gries, een van die mense wat gehelp het om Anne Frank en nog 7 mense te versteek in die agterhuis in Amsterdam. Dit het hom laat dink aan Anne Frank se dagboek en Lina Spies se vertaling daarvan in Afrikaans met die titel Die Agterhuis en ook haar treffende gedig vir Anne Franke van Het Agterhuis.
Vir Anne Frank van Het Agterhuis deur Lina Spies. Hulle onthou die gaskamers, Auschwitz, as van lyke, onsigbaar vervoer deur eensame riviere. Die meisie in haar sabbatrok, wat in die dode put afstort, die vrou wat met sekslose sekerheid besef, uit haar vervloekte bloed sal 'n kind die nuwe vrye wêreld nooit weer vind. Maar in die agterhuis was veel menslikheid, mevrou van Daan, prikkelbaar bevrees, vervelig verwaand, 'n moeder se subtiel verset, omdat haar kind die vader liewer het. En toch moes jy jou jong ontwaking leer verstaan, alleen. En wat het al jou vroulikheid gebaat? Jy moes die laaste toevlug deel vir nog 'n Jood se veiligheid, tandarts Dussel, jou ongewenste kamermaat. Toe het jy jou na hom gekeer, blou agter 'n berookte ruit en 'n gordynde raam, het helder in sy oë kom leef. Maar die natuur verdra geen surrogaat. Jy het geweeg, te lig bevind, weer moes Peter, maar vir moesie streel, en vir 'n troos het jy seisoen verward, pinksterrose en blou druifies in een droom verbeel. Meer as Jood of Christen het jy geweet, die mense gees oorwin as hy elke dag sy aardappels met vreugde eet.
Opperman lees vervolgens Johan de Lange se gedig Oggendmusiek uit sy bundel Die meeste sterre is lankal dood.
Oggendmusiek deur Johan de Lange. agter 'n horison haperig soos swart karton, plat soos 'n filmstel, begin 'n dun, dun oranje echo vorm, terwyl die buurt nog knus in diep skemer is. Weggesteek agter sloomblare, begin die tingeriges aan 'n oggendsuite werk. Die einders gloei blou en geel, die voetligte kom aan, die sandolien blink en ritsel. Die res van die orkes, in verdiepings van die tuin, met instrumente ingestem, begin stryk deur in die dag se sleutel speel.
Ten slotte Antjie Krog se ontroerende gedig, Digter wordende, wat die digkuns omskryf.
Digter wordende, deur Antjie Krog. Om op 'n oggend wakker te word, binne in klank, met vokaal en klinker en diftong as voelspriet, om met aarzelende sorg die effenste roerings van lig en verlies in klank te kalibreer. Om jouself met eens gekniel te vind, bo oor die hoorbaar kloppende wand van 'n woord, soekend na daardie presiese moment wat 'n versreel volloop in klank. Wanneer die betekenis van 'n woord swig, begin gly en hom eindelik oorgee aan geluid, van dan af smag die bloed na die inkantasie van taal. Die enigste waarheid staan gevel in klank. Die digter dig met haar tong. Sy haal asem, ja, diep uit haar oor.
Ons verwelkom ons ateliergas Leon van Nierop, wat met Riet Rust oor sy jongste roman Duivelsroos praat. Dit is 'n verhaal van vele kinkels en verrassings wat in die laafveld afspeel, waarin 'n dodelike geheim versteek word. Tafelberg is die uitgewer.
Dit is vandag vir my 'n ontsaglike voorreg om te praat met die Leon van Nierop en wel oor sy roman Duivelsroos wat uitgegee word deur Tafelberg. Dit is amper sy 40ste roman. Ek weet nie hoe kry enig iemand dit reg nie. Leon, jy is 'n skrywer, jy's veel bekroond, maar daar's 'n hele titels wat 'n mens kan toevoeg. Soos TV-aanbieder, resensent, regisseur, rubriekskrywer van rolprente, omroeper, vervaardiger en dosent, en so kan ek aangaan. Maar nou wil ek graag...
Genade, is dit alles wat ek doen? Is dit alles wat ek doen, Riet?
Ja!
Het eerst geweet nie.
Ja, dit klink verskrikkelijk indrukwekkend. Ek weet, jy is baie besig. Maar nou wil ek net by jou weet, watter een is jou primêre werk, of wat is jou eerste liefde van daai looitjie wat ek nou net genoem het?
Dis my baie moeilik om iets uit te sonder, want ek is so bevoorreg om nog werk te hê en ek hou so baie van wat ek doen, dat ek eintlik evenveel van alles hou, maar as ek moes kies, as iemand vir my sou sê speel duivelsadvokaat en kies een ding wat jy kan doen, sou dit wees om 'n skrywer te wees.
Ag, goeie genade, dis omtrent die moeilikste beroep, vra my. Die mens vra nie vir iemand waaroor handel die boek nie, maar net om die luisteraar in die prentjie te sit, het ek gedink, ek gaan nou net twee sinne sê. Die boek Orkaan waai die privaat speerder Beer Henning tot op 'n spogplaas, Roos Baron in die Laaveld, en daar ontdek hy 'n pikswart roos, wat 'n dodelike geheim versteek, en hulle noem dit die Duivelsroos. Dit kan 'n perfekte moordwapen wees, en Beer ondersoek die omstandighede rondom die jong Marnus se dood. Nou, eerstens wil ek net sê, dit is 'n fascinerende story. Ek kon regtig waar nie die boek neersit nie. En Duivelspoor is vir my 'n sappige, lekker leesverhaal met kinkels en veral verrassings. Maar nou wil ek weet, watter genre sou jy dit noem? Sou jy dit 'n speerverhaal noem? Want vir my is die vraag, wie of wat het Marnus se dood veroorsaak en hoe? Dis die vraag wat ek dink wat by die leser sal opkom. Nou, die genre van hierdie boek, hoe sou jy dit beskryf?
Ek sou dit as 'n speurverhaal beskryf. Met ander woorde, die Engelse het 'n baie mooi woord en dit sou whodunit. Wie het dit gedoen? Maar ek dink, soos jy self sal weet wat nou sekerlik die boek gelees het, gaan dit oor baie meer as wie het dit gedoen. Want ons weet nie, was dit self dood? Was dit 'n moord? Was daar iets anders by betrokke? En ek hou vreeslik baie daarvan om mense te verras daar is 'n geweldige kinkel in die storie. Ek dink meer as een kinkel. Ek probeer kinkel op kinkel op kinkel sit, want ek hou daarvan om my leser te verras. Ja, hy of sy moet hoegenaamd eers 'n vermoede hê van wat daar gaan nie. En wat wonderlik is vir my, is nie my uitgewer nie wat my baie baie goed ken, niemand wat ek tot dusver tegekom het en met die boek oor gepraat het, kon die geheim werklik waar voorspel nie. Hulle verstaan dat dit kon gebeur, want die hele roman is vol leidrade van wat gebeur het. As jy met ander woorde dit weer 'n keer lees, sal jy sien, daar's oral leidrade, maar niemand sien dit as leidrade nie.
Maar dis nou juist wat ek wil vra. Ek het gelees, daar's, weet, as 'n mens nou weer lees, dan sien jy daar's verskillende leidrade. Beteken dit dat jy self gereeld moes teruggaan terwyl jy skryf om net te sien, maak dit sin, maak ek die regte afleiding?
Reed, ek het die storie so deeglik uitgedink en beplan, dat ek nie eintlik nodig gehad het om terug te gaan nie, want ek het geweet hoekom wat gebeur. Die storie was baie, baie deeglik in my kop beplan. Ek glo dat voor 'n mens begin skryf, moet jy eers weet wat die storie is. So ek het gegaan, en ek het die selle met belade vir die enkeling gedoen, toe ek het as 'n rolprent moes verwerk. Ek het na die ruggraat van die storie toe gegaan. Ek het vir myself gesê, die storie gaan oor die volgende. En alles wat gebeur, kom uit hierdie boek uit, dis soos 'n boom met takke. Elke een van die dinge wat gebeur, kom uit 'n stam uit. En ek het eers die stam daar gehad, uitgedink, en toe het ek al die, ook vals leidrade natuurlik, nee, want daar is vals leidrade, oral rondgestrooi. Ek het die vals leidrade eintlik later gaan insit, want ek het dit aanvanklik geskryf, as, jy weet, 'n verduideliking van hoekom wat gebeur het. En toe het ek die vals leidrade ingesit, net om die story interessanter te maak en meer kleur te gee.
Ek het so opgelet. Nou vir my die indrukwekkendste van hierdie hele roman is hoe jy jou karakters skets. Want die vroue karakters, daar's baie van hulle en Beer kom aan op die plaas en hy ontmoet hierdie eienaardige karakters. Byvoorbeeld die formidabele, eksentrieke en geheimsinnige Matilda van Eck. En dan is daar 'n baie lekker karakter wat nogal 'n vrou is wat nie enigszins grense stel nie. Wilde Wilmien. Nou wil ek by jou weet, jy sê nou, jy beplan die story en toch sê jy altyd, die karakter skryf hulle self. Nou, hoe bedoel jy, hoe werk dit?
In hierdie geval moes ek baie, baie mooi oor die karakters dink, want elk een van die karakters speel natuurlijk 'n baie belangrike rol. Die vrouens, die mans, allemaal van hulle speel 'n belangrike rol in Marnus se lewe, behalwe natuurlijk Beer, wat het moet ontsyfer. Maar wat ek probeer doen het hierso is, ek het probeer om vir Beer as 'n buitestaander in hierdie familie in te bring, amper soos die leser. Dus Beer moet Marnus word, om uit te maak wat het met hom gebeur. Want die familie steek soveel stories weg, soveel geheime weg, dat hy kan net deur homself in te burger in die familie, in te word met die familie, kan hy ontsyfer in watter situasie Marnus hom bevind het, toe hy in die motor geklim het en gery het, en die motor teen 'n boom gebots het. Iets het daar met hom gebeur, en Beer moes probeer uitmaak, in watter situasie het hy hom bevind, met ander woorde, wat was vir hom belangrik, wat was die rede, hoekom hy die swart roos geskep het, wat was die rede, hoekom hy daardie aand spesifiek op daardie plek was, en deur net die karakter te word, en na die mense om hom te kyk, soos 'n pion na skaakstukke om hom kyk, het hy uitgemaak wat elkeen se funksie is, want elkeen van daai karakters het 'n sekere funksie en het 'n rol gespeel in wat met hom gebeur.
En nou, dis vir my baie interessant dat ek het ook opgetel dat Beer en Marnus is half 'n speelbeeld van mekaar. En dis vir my interessant dat jy navorsing gaan doen het oor narcisme en weet wat persoonlikheidsafwyking is, ja, en dan ook psigopatie en dan natuurlik ook autisme wat nou nie 'n persoonlikheidsafwyking is nie. As jy nou moet kyk na jou navorsing daar en ook weet, wat was vir jou die interessantste feit wat jy daar geleer het?
Vir my het dit eintlik gegaan om skuldgevoelens, want die ma Matilda het ongelukkige gebrek aan skuldgevoelens, want sy en almal van hulle wat daar is, het of is eintlik die oorsaak dat Marnus is wie hy uiteindelik is en wat met hom gebeur het. Almal van hulle het 'n rol daarin gespeel. So hy moet probeer om Marnus te word, soos ek reeds gesê het, ja, om uit te vind hoekom het wie wat gedoen. Maar vir my gaan dit eintlik oor ouers wat nie weet hoe om hulle kinders te behandel nie. Dit sluit ook broers, susters en vriende in. Sê maar hulle het iemand daar, en ek was in 'n mate 'n bietjie so gewees, is toe ek op skool was, dan nie my ouers nie, maar toe ek op skool was, het niemand werklik, ook nie my vriende, verstaan hoe my te behandel nie, of verstaan wie ek werklik is nie. Ek was dus heeltemal 'n alien, daar is nie 'n ander woord.
Ook en intelligent, en intelligentie val vir my op. Ek dink Marnus en Beer is al twee verskriklik intelligent, soos natuurlik jy ook is, so jy sal dit verstaan. Maar net gou terug na die swart roos toe, as jy nie omgee nie. My kind is 'n bloemiste of sy het eie besigheid, en ek het nou net vir haar gevra, dit is sodat swart rose nie bestaan nie, maar sê nou maar jy sit dit in 'n swart stof, 'n gewone roos, dan gaan die roos self verkleur, maar hulle noem tog 'n diep, diep rooi roos 'n swart roos. Maar nou wil ek by jou hoor, hoe het jy op idee van rose en swart roos gekom? Ek weet jy moes ook baie navorsing doen, en dis my baie interessant hierdie titel, Duivels Roos. Hoe het jy daar op gekom?
Ek het 'n huis in die Laagveld in Hazy View, en ek het altyd verby 'n plaas gery wat vir my baie baie interessant was. En eendag het ek by die plaas ingery en het besluit, maar ek wil vreeskarig uitvind wat is eintlik hier, want ek ken die omgewing, maar ek ken nie hierdie plaas nie. Toe kom ek agter, dis eintlik 'n roosplaas, en ek het nie gedink daar sal iets soos 'n roosplaas in die Laagveld wees nie, want rose aard nie eintlik in die Laagveld nie.
Is
toe kom ek agter dat daar 'n hele reeks tonnels waarin daar rose is, en die eienares of een van die bestuurders van Summerfields, dis die plaas se naam, en hy het my na een van die roostonnels geneem, en ek het daar ingestap en gekyk na hierdie massa bloedrooi rose wat hier is, wat hulle gekweek het vir Valentynsdag. En dit het my heeltemal oorweldig, en ek het gedink, maar sê nou maar net, 'n mens maak 'n swart rose, roos wat pik swart is, want hulle donker persrose byvoorbeeld gehad. Kan mens 'n nuwe soort van 'n modegier begin, en kan 'n roos 'n volmaakte moordwapen word, want die rose se dorings is ook giftig. As iemand deur daai rose doring geprik word, kan dit 'n volmaakte moord wees, want ek kan na jou wat reëtes toe gaan en vir jou sê, "Man, wil jy nie hierdie rose hê nie, vir die roos gee, jy word hierdie roos geprik en dan sterf jy." Niemand gaan my verdink nie, want ek het byvoorbeeld nie 'n motief om jou dood te maak nie, en wie gaan nou dink dat 'n roos iemand sou doodmaak? So ek het gedink Marnus was eintlik geniaal slim om so iets uit te dink, en dit het my gefassineer. Sy intelligensie en sy, ek sou dit noem grensgevalloutisme, het my geweldig gefassineer, en ek het besluit om die twee te kombineer en te kyk wat daar uitkom.
Nou 'n vraag wat my baie interesseer is, om as jy 'n privaat speurder is, dan is daar sekere goed wat jy moet vra of nie moet vra nie. As jy net vir my vinnig, want ons tyd is besig om verby te gaan, as jy moet 'n tegniek of twee of liggaamstaal, hoe weet 'n speurder wat vra om te vra, wat jy weet, wat hy kan sien, o, hierdie persoon jok, of ek wil nou hierdie antwoord uit die persoon uitkry?
Ek het natuurlik duidelik met speurders gepraat, maar ek het ook 'n kursus bygewoon deur Lizette Volkwyn in Pretoria, wat gaan oor, die kursus se naam was I Know You Lie. En daardie kursus het vir mense gewys wat gee jouself weg as jy jok. Natuurlik liggaamstaal, natuurlik die manier waarop jy sit, maar dan ook moet die speurder weet watter vrae om te vra. Moenie leidende vrae vra soos jy was mos op daardie stadium by die huis gewees, nê? Nie daardie soort vrae te vra nie, maar 'n onverwagse vrae te vra. Of vrae te vra om met die persoon vriende te maak, want as daar byvoorbeeld 'n verdagte is, moet hy eers met die persoon vriende maak voordat hy vrae kan vra en
heeltemal so
kry. Jy weet, dit gebeur ons maar baie keer dat mense met iemand 'n onderhoud doen, maar jy kom nooit werklik by die regte persoon uit nie.
Net
maar
so soms, sal ek dit nie weet nie.
Maar soms moet jy 'n soort van 'n vraag vra. En dit het ek by hipotiseers en by sielkundiges uitgevind, wat jy vra wat sê, ek is eintlik jou vriend. Ek het dit ook toe ek die boek vir Klikker geskryf het, met Leon vir Klikker toetse agtergekom, dat jy moet voor die tyd die persoon op sy of haar gemak stel, en sê, ek is eintlik jou vriend, ek is nie hier om jou noodwendig te ontmasker of te arresteer nie, ek wil net met jou gesels, en gewoonlik sê hierdie mense vir hulle verdagtes, luister pel, ek wil jou net help, dis hoekom ek hier is.
Net
so help my om jou te help. En dis wat Beer doen, help my om jou te help. En daarom maak hy, en hy het 'n magnetiese persoonlikheid natuurlik, en hy gee vir elkeen van daai mense wat hulle wil hê, want hy sien wat hulle van hom soek. Elkeen het 'n ander motief met hom, en hy gee vir hulle wat hulle graag wil sien en wil hê, en op daardie manier maak hulle oop teenoor hom, soos veral dink ek Wilmien doen, maak oop teenoor hom, en ook Matilda, en wys vir hom, of sê vir hom dinge wat hulle nie eintlik vir enigiemand anders sou sê nie. En dis die kunst van Beer Henning, wat ook in sy vorige roman Moord op Lake Panic om 'n baie goeie speurder gemaak het, is om spesifiek vrae te vra wat hy op so 'n manier vra dat die persoon wat hy ondervra genoodsaak voel om hom te probeer tevrede stel en die soort van antwoord te gee wat hulle voel verduidelik vir hom wie en wat hulle is, en hy's geniaal daarin om daai soort van antwoord.
Ek wil net gou weet, jy skryf seker nou weer iets, neem ek aan, en dan wil ek net kortliks sê, mense moet asseblief hierdie boek lees, want ek beveel dit my hele hart aan, veral oor die wonderlike beelde en beskrywings wat jy gebruik, soos ou Kareltjie met die prostaatstappie, en dan sê jy byvoorbeeld, daar was 'n TV-reeks met die naam Kletswywe van formaat, en hier en daar is daar iets wat baie snaaks is. Net in 'n half minuut, waarmee is jy nou besig? Wat 'n lusmakertjie in een sin is daar vir die luisteraars?
Ek is met drie goed besig, so ek sal vir jou baie vinnig drie moet gee. Die een is, ek het 'n roman geskryf vir Lapam in die naam van Droomjagter, wat 'n baie erotiese roman is. Ek het opdrag gekry om 'n erotiese roman te skryf.
Fantasties.
Dit verskyn in Junie. Dan is ek besig om die roman Het van Verlangekraal te verwerk in 'n meer toeganklike vorm. So ek doen dit. En dan skryf ek 'n storie wat ek volgende week begin opvoer met die naam van Op die Oog Af, wat in 'n skool vir blindes afspeel, en ek doen dit vir RSG.
Ek is mal oor daai titel, dat jy die oogbeeld gebruik. Leon, verskriklik baie dankie. Daar is nog 500 miljoen goed wat ek jou as skrywer wil vra, maar ek waardeer jou tyd en ons maak weer in die toekoms. So baie dankie.
Baie dankie Rie, dat jy met my oor Duivelsroos gepraat het.
Brenda Barlow bespreek Dana Snyman sit die binneland in te same met hierdie land. Daar is iets aan Suid-Afrika waaraan 56 skrywers deelgeneem het. Dit handel oor hartland, nostalgie, verlange, viering en hoop dat ons plek van herkoms altyd ons hartsplek bly. Die Binneland In word deur Tafelberg uitgegee en Protea Boekhuis is die uitgewer van hierdie land. Daar is iets aan Suid-Afrika.
Ek gesels nou oor Die Binneland In, nog stories en reise deur Dana Snyman, uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Die nuutste aanbod van die alombekende skrywer Dana Snyman is weer eens in die vorm van 'n bundel kort sketse, 91 om presies te wees, met die titel Die Binneland In, nog stories en reise. Die lokteks som dit so op. Dana Snyman reis land in op soek na sekerheid en lig. In die naderdraai van die pandemie, met beerdkrag, oorlog in Oekraïne en in Gaza, kan 'n mens ongelukkig byvoeg, en die politiek begin mense moed opgee, ook oor hulle self. Maar Dana vind hoop, liefde en geloof. Dana gaan met die leser op 'n baie wyd uiteenlopende draai deur ons land, veral die platteland. En hy is altyd nuuskierig oor die kleinste plekkie en die geringste mens, wat hy dan aan ons bekendstel op sy kenmerkende, fyn getekende manier, sodat ons daar is met hom. Het sy in ou Andrie se huisie in die Bloukamp op Sobatsfontein, of by die Kazungula grenspos met sy onrusbarend bekwame immigrasiebeamptes, of by die Eystervark Pub & Grill by Flip se Braailapa met sy verroeste padtekens teen die muur, sy gedienstige vrou Makkie wat slaai en broodjies aandra in die agtergrond. Daar is moedelose jeugliefde en tikkieboks oproepe, ongemaklike skyfies aande in sitkamers, span en die reuk van deep heat, windpikse en stoutjie pantoffels, sy ma se ou kook en geniet, ervaring in 'n verfblik. Niks ontglip Dana se oog of sy geheue nie. Hy besoek plekke soos die Groot Mariko area, waar hy terugloop op die spore van die sogenaamde Jerusalemgangers, wat hulle eie lig en sekerheid gesoek het in tye van storm en drang. En hy gaan maak 'n ietwat neerdrukkende draai in Kandla, waar hy laas in 2011 was. Die nostalgie loop sterk deur die boek en is dikwels herinneringe aan 'n tyd toe dinge anders was, voor die agteruitgang en verval wat die skrywer nou oral opmerk. toe instellings soos die spoorweer, die poskantoor en plattelandse banke nog goed gefunksioneer het. Daar is 'n verlange na dit wat was en nie meer is nie, wat grens aan amper moedeloosheid en troosteloosheid. En dit het die woorde van 'n karakter in die skrywer Haruki Murakami se boek After Dark by my laat opkom. Memories are perhaps the fuel that people burn to keep them alive. Martana Snyman is ook terdee bewus van die gevare verbonde aan hierdie soort nostalgiese terugreis in die verlede in. Hy verwoord dit so in die treffende Wotum, wat amper as 'n credo kan dien vir talle Suid-Afrikaners, veral nou in die koorsagtige aanloop tot die algemene verkiesing in Mei. Die hele stuk is 'n uitgebreide vraag met die refrein, wat van ons? Ek haal slegs enkele frases aan hier. Wat van ons, wat ontnugter en kwaad is, maar ons nie wil oorgee aan bitterheid en haat en wanhoop nie. Ons wat op 17 Maart 1992 in die laaste wit referendum ja gestem het vir die nuwe bedeling. Ons wat 'n nuwe demokratiese Suid-Afrika wou hê met 'n grondwet wat almal in die land se regte waarborg. Ons wat soms hunker na die geborgenheid van 'n skoon, veilige woonbuurt in 1977, maar besef nostalgie kan 'n dwelm wees wat jou anders se swaar kry en verdriet laat minag en vergeet. Wat van ons? Die karakters en plekke en situasies is dikwels baie herkenbaar en familiêr. Jy ken hierdie soort mense en jy was al by baie van die plekke of soortgelyke plekke. En daar's heerlike humor in die boek, soos in die stuk oor die byname wat op skool uitgedeel is. Byvoorbeeld die baie maar kind wat slegs bekend was as KGB, kopgat en bene. Maar Dana Snyman betree ook uiters persoonlike, ongemaklike, selfs pynlike terreine. Byvoorbeeld in die skets getiteld Saal 22, wat verwys na die psigiatriese afdeling van die ou een militêre hospitaal by Voortrekkerhoogte. Hierdie onthutsende terugflits na sy tyd in die weermag eindig met hierdie gelaaide sin. Dit is die begin van 'n storie wat ek nog nie gereed is om te vertel nie. Dit is duidelik dat die titel van die boek Die Binneland In ook verwys na 'n reis binne in homself in. Hy stel dit dan ook duidelik in skets 9, getiteld Binne Toe, waar hy 'n skildery van die Duitse skilder Ben Willekins, getiteld Nagmaal, betrag. Die skildery wat in gesprek tree met Leonardo da Vinci se beroemde Die Laaste Avondmaal, verteenwoordig vir hom 'n kamer wat, en ek haal aan, 'n plek van stilte geword het om 'n lewe in te betrag en binne toe te reis. En uiteindelik is dit miskien ook diep binne in homself waar hy die sterkste hoop en sekerheid en troos vind. Teen die einde van die bundel verwoord hy hierdie insig as volg. Na 60 leer ek hoe om met onsekerheid saam te leef. Nie 'n moedelose, desperate onsekerheid nie, 'n hoopvolle onsekerheid, omdat jy besef ons ken nou ten dele en verstaan ten dele en eendag sal dit anders wees. Deelal is omgewe en deurdrenk deur die groot misterie. Laasgenoemde wat met hoofletters gespel word, het hy in 'n vorige skets so beskryf. Al meer het ek die behoefte na waardige rituele en 'n mystieke belewenis van God, wat iewers op die reis vir my die groot misterie geword het. 'N Stil gemoed in 'n stil kerk of in die veld. Die hoopvolle onsekerheid waarna hy verwys, word ook weerspieël in die treffende gedig van Yehuda Amichai, The Place Where We Are Right, waar die digter onsekerheid en twyfel vergelyk met 'n mol wat grense oopbreek en omdolwe in ons denke, wat ons wil aanspoor om oor moeilike grense heen onsself in ander se skoene te plaas en te probeer verstaan. Hy sluit die boek dan ook af met 'n roerende slotgebed, opgedra aan al die gewone, toegewyde en eerlike mense van ons land, wat op hulle verskillende maniere probeer om dinge heel te maak en reg te maak, te laat vlot en groei en floreer. Hy sluit dit so af. Open my oë, dat ek dit nie sal miskyk en vergeet elke keer wanneer ek dink of sê of skryf, daar is geen hoop meer vir hierdie land nie. Dana Snyman se boekstawing van sy reis op soek na hoop, geloof en liefde, alhoewel dit beslis nie netjies antwoorde of veel geruststelling verskaf vir die groot en dringende vraagstukke van ons land en ons tyd nie. En 'n siniese leser mag dalk meen dat hoe meer die hoop kwyn, hoe sterker moet die geloof werk. Sal wel 'n empatiese en boeiende metgesel bied vir lesers wat soos hy twyfelend en soekend is in hierdie baie onrustige tye. Die ander boek waaroor ek wil gesels is eweneens 'n bundel kort sketse oor Suid-Afrika met die titel Hierdie land, daar is iets aan Suid-Afrika, uitgegee deur Protea Boekhuis. 56 bekende Suid-Afrikaanse skrywers is gevra: "Wat is vir jou uniek en kosbaar in Suid-Afrika? Wat laat jou verlang? Wat laat jou lag? Wat maak jou trots?" Die resultaat is hierdie houtspot van 'n bundel, 'n heerlik opbeurende, snaakse, nostalgiese en begeesterde leeservaring, waarin die skrywers 'n oorvloedige verskeidenheid van antwoorde op hierdie vraag verskaf. Daar is die verwagte elemente wat op lieflik oorspronklike maniere besing word, soos die Kruger Wildtuin, ons wonderbaarlike natuurskoon. Daar's byvoorbeeld nie minder nie as 130 verwysings na verskillende berge in die teks. Ons ryke diereverskeidenheid, ikoniese streke en plekke en landmerke soos die Karoo, Korbeelhuise, die Boland en sy wingerde, Tsitsikamma, waaroor Karina Stander twee pragtige verse bygedra het, die wieg van die mensdom, Aasvolkop en Pretoria. Oor laasgenoemde is daar twee bydraes, baie verskillend van aard. Een strak vers deur John Hambidge oor die Pretoria van haar kinderjare wat nou heel anders daaruit sien, onder meer as gevolg van, ek haal aan, die geskiedenis herskryf deur die oorwinnaar met ander helde in hul heldeakkers. En die ander in nostalgiese jeugherinnering van Nicole Stassen, My Pretoria, waarin hy na die Pretoria van sy studentejare, die Pretoria van Koos de Plessis, soos hy dit noem, verlang. Lesers van 'n sekere ouderdom sal gewilde eetplekke soos The Meat and Eat en die Spur by Sterland sekerlik ook onthou. Daar is echter ook minder voorspelbare bydraes oor begrafnisse en begrafniskos en begraafplase. Gilly Hofman se Dit was nou 'n lekker begrafnis beskryf op treffende wyse hoe tradisionele begrafnisse en veral plaasbegrafnisse mense omvou het in liefde en ondersteuning, met melktert en koeksusters en vleispastytjies agterna vir innerlike versterking. En hoe die pandemie dit verskraal het na 'n kliniese en eensame ervaring. Daar is vanselfsprekend verwysings na melktert en boeretroos en biltong in die boek. Maar selfs die nederige toebroodjie kry hier sy tydjie in die son en na die lees van Andries Besuidenhout se prettige eiermayonnaise begrafnistoebroodjies, kyk 'n mens met nuwe oë na hierdie ou verversingsvoedsoldaat. Daar's ook bittersoet bydraes wat mens bybly, soos Gerda Taljaardsen, wat tegelijk 'n ode aan 'n begrafplaas in Waterval onder is, as ook 'n roerende vertelling van haar eksentrieke tant Siska, wat alleen in die buitewyke van die dorp in 'n bouvallige ou huis gebly het en uurlank in die begrafplaas rondgedwaal het. Ek het my verlustig aan die bydraes oor paaie en die ryke verskeidenheid woorde wat ons het om hierdie essensiële verskynsel te benoem. Agterpaaie, grondpaaie, bergpaaie, kortpaaie, blaaspaaie, slingerpaaie, sinkplatpaaie, tweespoorpaaie. In Michelle Meyer se treffende bydrae Per pad, bely sy dat rammelpaaie, daar's nog een, en slaggate, ten spyt, sy nog steeds vol bly ry, soos sy dit stel, agter die bekoring van lang en te pad soos steenkool swart lint, wat strek tot waar ek nie verder kan sien nie. Paaie word vir haar so spatare wat span oor die lyf van ons uitgestrekte land, van die wegtrek uit Pretoria op die aorta van die N1, later deur Noordwes, die Noordkaap binne, verby plekke met kosbare name soos Spoegrivier, Handjieskraal, Vonkelfontein, Bruintjieshoogte en Moedverloor. Sy, met die padkaart op die skoot, een van daardie onwenniges wat so moeilik opvou, soos sy dit stel, en 'n dwergmuisond wat iewers swaai gat oor die pad stap. Daniel Hugo se bydrae Kaskarre en Kombies oor die vervoermiddel van sy groot jare in Windhoek laat 'n mens weer met groot nostalgie verwonderd oor die mate van vryheid en ongebondenheid waarmee sommige van ons groot geword het. Veral die dinge wat met Kaskarre aangevang is, het met terugskouing gegrens aan katastrofale roekeloosheid. Maar dinge was vanselfsprekend baie anders toe. Presies hoe anders blyk uit sy kostelike beskrywing van hoe sy geduldige en vreeslose ma hom en sy sibbes leer bestuur het, van hulle 10de verjaarsdag af en sodra hulle voete die pedale kon bereik in een van die familie se reeks van kombies. Hierdie bestuurslesse, haas ondenkbaar vandag, het plaasgevind op 'n Sondagmiddag op een van Windhoek se stil sandpaadjies terwyl sy pa besig was om sy preek vir die aand voor te berei. Suid-Afrikaners wat in die buitenland woon of gewoon het, sy perspektief kom uiteraard ook ter sprake, soos in René Rautenbach-Conradie se Verlange, waarin sy onder die grys hemel van Parys hunker na die helder sterre en kleure en veral klanke van hierdie land. Die bosveld visvanger se getjier, tjier, tjier, die geluide van nagappies en hyenas en jakkalse, watervalle, donderslae en as unieke bonus, die baie tale van hierdie land wat soet op die oor val. Hierdie is maar net 'n bolangse proesel van wat die leser te wagte kan wees, want die bundel bevat talle juwele en die kortsketse is ideaal vir snuffellees soos die leser se beskikbare tyd en gemoed het sy vonkelfontein of moed verloor bepaal. Dis beslis die lees en herlees werd.
Niks hang so rooi soos die wingerdblad by hekste vier. Niks staan so geel soos herfstvampier by dwarsrivier op sees. Slaan remmer, hou jou asem in en kyk. Lang en eerbiedig soos een mens na so'n herfst moet kyk. Laat het inbrand in jou verlater tyd. Die warm geel en rooi verlaten stuit. Liks aan so geel soos herfstvampier by dwarsrivier op sees. Slaan remma, hou jou asem in en kyk. Lank en eerbiedig soos een mens na so'n herfst moet kyk. Laat het inbrand in jou verlater tyd. Warm geel en rooi verlaten stuit.
Joan Hampich bespreek Alwyn Roos se debuutbundel Weerskyn. Die bundel bevat eie tydse belewennisse en verwysings na die COVID-tyd waarmee baie lesers sal kan vereenselvig. Een treffende debuut waarin die digter die siklus van die lewe van jeugherinneringe tot die dood van geliefdes en die skepping van 'n nuwe lewe verken.
Alwyn Roo se digbundel Weerskyn is sy debuut. Dit het by Protea verskyn. Die digter doseer literatuurwetenskap en kreatiewe skryfwerk aan Unisa. Hy het 'n boeiende MA verhandeling geskryf oor Marleen van Niekerk en Adriaan van Sail. Se teks Memorandum, 'n verhaal met skilderye wat in 2006 verskyn het. Sy doktorsgraad in 2015 handel oor die latere poësie van Breitenbach en Liseberg vanuit 'n landskapfenomenologiese perspektief. Beide hierdie digters is ook kunstenaars. En ons ken natuurlik Liseberg se beroemde reël: alles van waarde is weerloos. Hierdie reël was selfs in Rotterdam op 'n versekeringsmaatskappy op 'n gebou geplaas in die 80er jare, wat opnuut bewys hoe gedigte reis. Gedigte is trekkervoels. En dit is presies wat in hierdie bundel na vore kom. Dit is 'n sterk debuut en die kwessie van weerklank, weerklink, weerskyn, terugkaats, verskyn, kom telkens aan bod in verskillende gedaantes, soos in gedigte wat klink oor verlange, in die gedig Teken, skryf hy in weerklank van drome en verlange. In 'n gedig, Vreemdeling se graf, kry ons 'n nuwe blik op die dood en aftakeling. Hier is vele vertalings van beroemde gedigte soos Robert Hess se After the Winds, Les Murray se Two Dogs, wat hier twee honde word, en hy aktiveer Lawrence Venuti, die vertaalkundige se siening, dat die vertaler die vertaling kan wegstuur of huis toe bring. Roo bring telkens die vertaling huis toe, en dit is dan 'n nuwe siening van die vertaling as 'n soort weerskyn. Herdigtings van byvoorbeeld Edward Thomas met kopknikke na Van Wyk Lou, Opperman en Liseberg gee mooi besinnings vir die leser oor die digkuns as 'n voortdurende gespreksvoering. Daar is verwysings na Louise Gluck, Theodor Rütke, Breitenbach, Van Ostein. 'N Kind word aan die slaap gesis op die maat van Paul van Ostaje. Versreels lees ons spoel soos golwe oor die strand. Die beeldvers of portretvers oor die vader wat heet Saalopening is aangrypend mooi. Dit was geskryf toe die kind nog onbevange na die vader as 'n held kon kyk. In doodsberigte het hy dieselfde pa wat altyd doodsberigte oorgedra het van ander se dood, nou finaal vertrek. Nou verneem die leser dit in 'n pynlike gedig as doodsberig. Die vader het gesterf, maar inmiddels versorg die digter self 'n kind in 'n nuwe weerskyn. En dis wat hierdie gedigte so interessant maak. Dit word 'n spel tussen portretvers, lykdig en reisvers. Hier is seksuele herinneringe van 'n jong mens met pront eerlike verse oor masturbasie vanuit 'n hetero-perspektief. En hier is 'n gedig oor die dood, lykdigte, haikus, 'n pantoon, reis- of landskapverse, binokulêre verse, 'n villanel, selfs ekfrastiese gedigte. Met ander woorde, 'n digter wat 'n bedrewe vakman is. In 'n klein liefdesvers, chanson, skryf hy: Skink woorde liefde uit die bokaal, dat ons mekaar besing in taal, geïsoleer, verskans teen nood, sing ons van laafnis atonaal. Daar is verwysings na Jacques Lacan, Deleuze en Guattari, Heidegger, wat die bundel dan ook 'n baie sterk filosofiese raam gee. 'N Sentrale gedig in hierdie bundel is die gedig Weerskyn. Die dag toe die water stil en heimlik vermom as spieël weerkaats het, vanuit die oog wat lank nie knip nie. 'N Digterspen wat eendag lank geskryf en trekkervoels as skrif versin het soos hand en hart die skets tot vers gebring het. Vermoedelik geïnspireer in weerskyn van die skemerlig en rede. Buitekant gesit al kykende na 'n speelse bries, met denne as geluidster. Nou dat die water op 'n roer het, en die dag vermom en verdwyn, dit wat soos digters om sinne speer, na waarheid en digters leid. Wat bly oor van beelde in weerkaatsing? Ek sit die skryfboek weg en kyk, hoe wolke kennelik as wolke oor die breë rivier beweeg. Dit is 'n meerstemmige bundel, polifonies. Ons sien dit byvoorbeeld in die pragtige, sterk gedig Onsigbare stad Fedora, 'n gesprek dan oor Calvino se Invisible Cities. In navolging van Lacan skryf die digter: Ek dink waar ek nie is nie. Dis is ek waar ek nie dink nie. Moenie kwel nie. Hierdie gedigte is pragtig, aangrypend, en die geleerdheid staan nie in die pad van die emosies nie. Hierdie bundel bewys opnuut die bloeityd tans binne die Afrikaanse letterkunde en digkuns.
Fanny Viljoen, gewilde jeugboekskrywer, is pas aangewys as Lapa se wenner van hulle 2023 jeugromankompetisie met sy boek Ons Laaste Legendariese Somer. Hy is ook 'n finalis In die NB Uitgewers se 2023 kompetisie met sy inskrywing sny hulle in sterre uit. Hy gesels oor sy skrywersloopbaan.
Fanny, dit is wonderlik om jou terug te verwelkom by ons ateljee hier en dit is lekker om met jou te kan praat, nie net oor boeke wat binnenkort op die rakke sal wees nie, maar oor 'n interessante loopbaan van omtrent 20 jaar wat jy boeke publiseer. Maar wat my baie interesseer is dat jy oor 20 jaar definitief ver meer as 20 boeke die lig laat sien het. Hoe doen die mens dit?
Ek skryf voltyds.
Maar al hele klompie
jare, ja, en daar is soveel stories wat ek wil skryf en die stories maak jou wakker in die aand. Ek het op my rekenaar elke jaar maak ek 'n nuwe leer oop van story idees. So daar is nog soveel stories van jare terug wat ook nog geskryf moet word en ja, hulle kom en kom maar net en ek moet net byhou.
Jy bedoel, jy is eintlik 'n bietjie agterstallig op jou leer.
Ja, my werk is bietjie agter.
Maar ek wil nou nie so astrant wees nie, maar dit is daarom nie een boek 'n dag nie, ne?
Nee, genade.
Nee.
Dit hang af van die tipe boek, van die sekere van die laerskoolboekies, wat so 2-3 weke om te skryf. As die boeke nou 'n bietjie vir ouer kinders is, dan neem dit langer.
Ja. Is dit vir die ouer kinders, want die mens kan makliker uitgevang word, of is dit nie noodwendig die rede nie?
Daar kan jy, die storielijn kan bietjie meer gecompliseerd wees.
Ja.
So wanneer mens kom met boeke soos Wêreld van Wolwe en so aan, wat seker die eerste kennismaking is met 'n amper jeugroman vir 'n graad 6-7 kind, dan raak die boeke, die storielijn een bietjie meer gecompliseerd en maak nie te erg nie, dit moet net vir my, dit moet lekker leesboeke wees vir die kinders, so dan dit neem een bietjie langer om te skryf.
Ja, maar baie keer is daar ook bangmak stories en spookstories.
Ja, jare terug het professor Marita Snyman ons navorsing gedoen en ek wens iemand wil dit die navorsing herhaal, dat ons kyk waar ons nou staan. Navorsing het gewys dat kinders hou van humor in hulle boeke en hulle hou van boeke wat so bietjie grillerig is, maar nie te grillerig nie. Hulle wil nog bietjie geborge voel.
Ja.
So, dit is boeke wat werk vir jonger lesers.
Ja, met 'n spel van woorde en betekenisse
en so
in die prentjies en sovoorts.
Ja, en ons is natuurlijk wonderlike illustreerders in Suid-Afrika, nie? Johan Strauss is een van my gunstelinge.
Ja. Dit is een ding wat ons wonderlik mee geseend is, want ek dink ons het van die beste illustreerders, baie van hulle is beslis in wêreldklas as jy kyk na die ander boeke wat
dit is, ja. Een van my gunsteling boeke, Lapa het bietjie gewaag met 'n grafiese roman so paar jaar terug, Laaste Lewe. Daniel Hugo, is nie die digter Daniel Hugo nie, is 'n ander ene. Sy illustrasies is ongelooflik as jy kyk na die beweging in haar illustrasies en is regtig waar wêreldklas.
Nou as ons begin by jou eerste boek Slym, dit was al op as 'n titel is dit al klaar 'n bietjie slymerig, né?
Ja.
Wat is soeker so bedoel?
Dit was ja, Slym het eintlik op 'n vreemde manier begin. Ek was in Durban gewees, ek het toe nog by Sanlam gewerk en ek het in 'n akelige hotel gebly want daar was 'n groot konferensie in Durban. Enigste hotel wat ek kon kry was nou nie te wafers nie. Die hoogtepunt van my week in daai tyd was om oor die straat te loop en 'n roomuit te gaan koop by 'n wegneem ete plek en dan het ek maar in die hotelkamer gesit en toe begin ek slym skryf. Die eerste weergawe was 'n storie van 'n klein wurmpie wat per ongeluk by 'n skool vir tandmeise land. En dan besluit hy wil die wêreld se eerste tandwurm word. My uitgewer op daai stadium het gesê, sy hou van die idee, maar die meise moet waai. So verander ons die storie en so slym beland dan by 'n skool vir paddas. En hy hoor hulle gaan 'n padda konserte en hy besluit hy wil die wêreld se eerste wurm word wat in 'n padda konsert sing. So dis waar slym begin het.
Ja, en slym het nie net een boekie geword nie, het hy nie 'n paar boekies nog voortgebring.
Ja, het was 'n paar boeke, die eerste een was dan slym, die wêreld se eerste wurm in 'n paddakonsert, slym in die beker van geluk, slym in die towertapuit, en slym en wat was die ander ene? Nou het ek homself vergeet.
Is 'n goeie ding dat 'n mens jou eie goed ook kan vergeet.
Ja.
Dit beteken dan te veel.
Na al daai boeke.
Ja.
O, Slym in die Gogga Sirkus, daar is hy.
Okay. Nou, ek wil vra, die verskil om te skryf tussen die twee groepe. Vir kinders, jy skryf vir heel jong kinders en dan skryf jy jeugverhale.
Ja.
Jy het nou net pas gesê, daar is so 'n groot verskil. Dis ook 'n ander tipe 'n tema wat jy aan bod bring. Maar as ek net vir 'n rukkie kan kom na die jeugboeke toe wat jy skryf, want daar het jy 'n groot verskeidenheid van onderwerpe verken. Wetenskap, fiksie het jy geskryf, alles omtrent elektronika en dinge soos dit. Maar jy het ook boeke geskryf om binne, ek onthou die boek wat jy geskryf het, vir jong kinders in verband met genderkwessies ensovoorts. Daai soort boeke vra ook 'n sekere navorsing, neem ek aan. Ek dink een van die boeke was ek 'n beoordelaar opgewees en ek het was so onder die indruk gewees van die groot hoeveelheid navorsing wat jy vir daardie boek destyds gedoen het. Dit is die eerste boek wat jy geskryf het oor hoe die hele besigheid van die internet gebruik word.
Die kieberkraker
ene. Kieber,
onderwêreld.
Ja.
Ja, onderwêreld het in 2008 uitgekom, as ek reg onthou. En ja, hy het verskriklik baie navorsing geverg. En die boek is uiteindelik mos voorgeskryf by die staatsskole. Hulle het my arm gedraai jaar na jaar, want hulle wou toe weet wat verder gebeur het met die karakters en so. Omtrent drie jaar terug, toe het vervolg op onderwêreld uitgekom, Donker Web.
Ja.
Ja, so as ek vir die tienermark skryf, dan doen ek nogal heel wat navorsing. Ja. En ek is nogal nieuwsgierig oor die wêreld en verskillende onderwerpe en goed wat belangrik is vir tieners, is goed wat my ook interesseer. En dan sal ek navorsing daaroor gaan doen. 'N boek wat nou onlangs byvoorbeeld ook uitgekom het, die lewe se veilhoue.
Ja.
Ek het gewonder hoe sal dit wees as 'n tiener moet groot word in 'n huis waar sy ma goed opgaar. Kompulsief gaar sy op, sy gooi niks weg nie. Hoe word jy groot in 'n huis? Hoe gaan jy skool toe? En hoe sien jy die lewe? So dis 'n gewone boek wat my baie na in die hart lê en baie mense het my gesê, nadat die boek gelees het, het hulle gehuil. Hulle was so mal oor die karakter en hulle die arme ouetjie so jammer gekry. Ja. Maar dan gaan ek weer na ander uiterstes, soos met Offers vir die Vlee, wat 'n dystopiese weermag verhaal is. So, die boeke het soveel wyd uiteenlopende onderwerpe. En dis my heerlik om dit te gaan skryf.
Ja, die Nova reeks met die wetenskap fiksie, jy moet jou elke keer in iets niets begeef.
Dis ja, ek was mal oor Nova, toe die laaste hoofstuk geskryf is van die laaste boek, was ek nogal heel hartseer gewees om nou afskeid te neem ook van hierdie karakters, wat maar na elke jaar het daar Nova boek uitgekom. So, om na 5 jaar dan nou hierdie karakters te groet, is nogal 'n emosionele besigheid, want hulle raak my eintlik soos jou kinders.
Ja, hulle is hier tuis in jou, by jou.
Dis reg, ja.
Ja, nou, baie keer dat ek my verstom aan die titels, en die enigste ene wat ek nou toe ek hierna toe gery het kon onthou het, oor 'n titel wat ek gedink het, goeie hemel, dit moet op sigself 'n prys kry vir 'n titel. Ek hoop ek het dit nou, ek onthou dit reg, is dit die geheime bestanddeel in Petra Pink.
Se pietangbrood. Ja. Dis reg, ja.
Nou wat maak 'n mens met so 'n titel?
Ek het gehou van die titel omdat hy so lank is. En dit maak my dadelik nuuskierig. Ek sê altyd vir mense, as jy jou kinders in die lees wil kry, moet jy hulle nuuskierig maak oor boeke.
Ja.
En as mense nou hoor hierdie boek het 'n geheim in, dan trek dit jou al klaar jou aandag, nie? Ja. Want almal wil nou weet, maar wat is die geheime bestanddeel in Petra Pink se piesangbrood? En dan gaan jy natuurlik eers op in die heel laaste hoofstuk gaan ek jou vertel wat daai geheime bestanddeel is. En dis 'n boek wat baie mense kom nou nog na my toe en dan vertel of my ma het hierdie boek gelees as kind en hulle het so geniet, hulle onthou dit nog. En interessant,
het dit nie ook op die einde 'n resep gehad nie?
Ja, die heel laaste bladsy het 'n resep in. Daar was so, was dit verlede jaar as ek reg kan onthou, was daar 'n berig in die koerant gewees van 'n student wat die boek gelees het as kind en die boek het haar, sy het dit in Afrikaans gelees, die boek het haar geïnspireer om vertaalkunde te gaan swat. En dit is lekker om sulke stories te hoor. Want jy dis nogal 'n ding ook van skryf, jy skryf nou die boek, maar jy weet nie hoe dit mense se lewens gaan raak nie.
Ja. En teen die tyd dat jy die manuskrip ingehandig het, en die tyd wat jy die eerste terugvoer kry, kan 'n hele, soms 'n jaar lank wees. Is dit
en langer, ja. Want ek skryf nou al boeke, ek het verlede jaar, van die boeke wat ek verlede jaar geskryf het, gaan eers in 20 2025 uitkom. Ja. Soos die derde Ouma Molly boek sal reeds geskryf. Hy gaan volgende jaar verskyn.
Wat, ja. Maar nou kom ons praat by Ouma Molly. Dit is vir my toch een baie lekker karakter en een lekker klompie titels en een baie ondeende, moedswillige over the top ou vrou, maar ook een lekker vrou, nee.
Ja, sy is eigenlijk maar soos een kind, nee.
Ja.
Sy is vir my soos een Pippi Langkous type figuur. Alles is vir haar moontlik. Sy vat nie nee verantwoord nie en op haar ou dag sal sy gaan leer om te surf. As sy besluit, maar sy wil nou vandag terug gaan skool toe, dan gaan sy terug skool toe. En natuurlijk, oorals waar sy gaan, is dit net chaos.
Ja, en maar pret.
Is, ja, pret. En, maar dis, is ja, lekker. Dis die heerlijke chaos.
Ja, ja.
En ek dink die kinders verkneukel hulle in Ouma Molly se stories. Dis hoekom sy so gewild is vir die kinders.
Maar natuurlijk sal ek my dit dink, kan ons so op ons nadraai van ons gesprek, een bykie praat oor die Frikadel, die spookkont. Is jou nuwe boek wat binnenkort verskyn?
Dis hy, ja. Dit, ek weet nie waar die story aan my gekom, of ek aan die story gekom het nie, maar dit is die story van 'n oukie Hugo, wat een dag by die diereskuiling, sien hy maar daar in die donkerte, beweeg daar so iets, en dan sien hy maar daar soos 'n hondjie in die laaste hok, en maar jy kan deur die hond sien, en hy besef maar, dit is 'n spookhond, en hy weet nie hoe hierdie spookhond daar aangekom het nie, en hierdie Hugo soek vir al die honde in die diereskuiling, soek hy nuwe baase. En hy besluit dan om vir hierdie spookhondjie ook 'n baas te kry, 'n vir altyd huis vir hierdie spookhond. So dis 'n heerlike boek, jy gaan lekker lag, daar is 'n bietjie van 'n misterie aan, ja, is 'n bietjie spanning, maar ek dink hy gaan ook baie gewild wees onder die lesers. En hy is ook in Engels beskikbaar as Meatball.
Meatball.
The Ghost Dog.
En hy gaan sommer begin maart in die boekwinkels wees.
Dis hy, ja.
En dan sommer alreeds aangekondig kom die springboekie.
Springboekie?
Ja.
Ja, dit was net so lekker karakterkie om te skryf. Ek het aan die idee gekom dat dalk speel alle springbokke nie rappie nie. Partij van hulle hou dalk daarvan om boeke te lees. So springboekie is 'n klein springbokkie wat mal is oor lees. En hy wil al sy vriende ook oorreed om ook te lees, maar hulle hou nie van lees.
Okay.
So, het is een lekker prettige verhaal, en aan die einde van die story gaan ons kyk of Springboekie se vriende ook aan die lees kom.
Nou, met dit alles, en jy wat gedeel is van hierdie wonderwereld van kinders en hulle verbeelding, kan ek hierdie nuwe gedagtes wat ons nou teestaan moet akkommodeer, die wokeism en sovoorts, neem jy kennis daarvan?
Ek neem kennis daarvan, gelukkig is dit nie so, het het nog nie so erg pos gevat in Suid-Afrika soos in Amerika nie, ek volg nogal die gesprek op X, die ou Twitter, en in Amerika gaan dit nogal rof, die uitgevers het nogal optraande om tred te hou met alles wat aangaan, so mens moet maar kennis neem daarvan in Suid-Afrika. Ek sal nie verbaas wees as die natuur ook oorwaai nie. En dit, mens moet sensitief wees vir sekere onderwerpe, en dit maak mens eintlik as skrywer ook bewus daarvan. Ek as skrywer moet jy in elk geval soveel balle in die lug hou, wat jou teikenmark betref, hoe jy vir hulle skryf, besef dat jy vir gemengde gehoor skryf, en ons het so min skrywers in Suid-Afrika, so ek probeer vir almal ietsie skryf.
Baie dankie. Hulle is gelukkig. Ons is gelukkig om iemand soos jy te hê.
Dankie, Amanda. Dit was so heerlik om hier te wees.
Baie dankie vir jou. My dank aan my klankingenieurs Junite, Isaacs, Wesley Lewis en Mwanda Lopi. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waaraan ons veel inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer. FMR.